Krásné středeční odpoledne, je tu první březnová Liberatura. Liberatura velmi netypická, protože svůj zájem, který většinou soustředíme na českou literaturu, tentokrát přesouváme do deštivé, šedivé alternativní reality rozděleného Německa. Jak by to vypadalo, kdyby berlínská zeď nikdy nespadla a stále by existovala NDR? Prozradí nám to autor detektivky Plán N Simon Urban a spolu s ním také kurátorka diskuzní řady GT institutu nazvaná Literatura pod vysokým napětím Alice Horáčková. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den. Takže Literatura pod vysokým napětím se už konala loni a letos k ní přibyl ještě podtitul Východ-Západ, boj s iluzemi, což v případě Simona Urbana je naplněné úplně výtečně, protože v jeho románu Plán N vlastně proudí lidé jak z východního Německa do západního, tak ze západního do východního. A je to politický román kombinovaný s detektivkou, řekla bych, je tam i spousta sociologických přesahů a pro všechny, kteří si neumí představit realitu socialismu v roce 2011, tak je to ideální pozvánka toho, jak by to mohlo vypadat.
My jsme se tady sešli téměř přesně před rokem právě u té samé diskuzní řady Literatura pod vysokým napětím, kde ten podtitul nebyl. Tak v čem se ještě dál liší letošní řada a možná už vás poprosím představit i další dva hosty, kteří teprve přijdou.
Tak ta loňská řada byla zaměřená, pracovně bych řekla, pohledy zvenku na Německo. Vlastně všichni tři autoři měli zahraniční kořeny a byl to takový mix rusko, bulharsko, iráckých kořenů. A zatímco ta letošní řada, ty pohledy jsou spíš zevnitř na Němců, na Německo, ale pokaždé je to taky trošku jiné Německo. Není to úplně jako typický pohled, což právě u Simona Urbana je teda socialistická současnost. V případě druhé autorky Lady Forgo, tak tam teda musím říct, že ta kořeny zahraniční má, jsou maďarské. Nicméně v 21 letech odešla do Německa a píše v němčině, vydala vlastně už dva romány. A tam ten pohled je taky vlastně politický do jisté míry, protože ona vlastně v tom svém prvním románu popisuje zkušenost vlastně rodiny s totalitou a s tím, jak vlastně se s tím bojuje, jak to ovlivňuje každodenní život. A ten třetí román, a to je Ulrich Pelzer a jeho román Teil der Lösung, což by se dalo přeložit jak část řešení, tak ten je, dá se označit, taky politický detektivní román. V němž jde o hranice vlastně svobody i protestu v současném světě.
Vy jste tady zmínila přeložený nebo překládaný, jsou ty romány těch dvou dalších autorů, protože víme, že Simon Urban, jeho román Plán N už si můžeme přečíst, vyšel v nakladatelství Odeon. Co Leda Forgo a Ulrich Pelzer, máme jejich romány?
Tak tam vás bohužel musím zklamat. Ty překlady zatím nejsou, i když bych si moc přála, aby byly, že si myslím, že to jsou autoři a romány, které si to zaslouží a které mají vlastně i co říct vlastně českému publiku. Vlastně s tím ohledem jsem je hlavně vybírala, což je vždycky takový jakoby úkol vybrat autora, který vlastně zaujme nejenom typického návštěvníka GT institutu, ale i vlastně někoho, kdo vlastně o německé literatuře moc neví.
Ptali jsme se na to samé právě na české překlady i v loňském roce. Vy jste říkala, že u těch loni nepřeložených máte rozjednané nějaká jednání právě o těch překladech. Podařilo se to po tom roce dotáhnout?
No tak tam, co jsem slyšela, tak hned po tom úvodním večeru Sibylle Levičarov, tam myslím byli dva zájemci, ale myslím si, že ta jednání nějak nedopadla. Samozřejmě je to možná i dané tím, že německá literatura úplně, co se týká vlastně nákladů, tady není nejoblíbenější z literatur. Pořád je vlastně silnější ta angloamerická část, možná i francouzská. Takže uvidíme, jestli to ten letošní rok trochu napraví.
Čím si to vysvětlujete, tu v uvozovkách trošku neoblibu českých čtenářů, u českých čtenářů té německé literatury? Je to tím, že jsou až příliš blízcí a nejsou dostatečně exotičtí, jako třeba Severané? Jejich knížky jsou tady teďka překládané jedna za druhou.
No, vlastně loni jsem se snažila pozvat autoři, kteří právě vlastně dávají určitý exotický pohled na Německo. Takže možná v tom to nebude úplně, protože jinak bychom tady asi měli už překlad vlastně iráckého autora, navíc teda v době, kdy to bylo velmi aktuální s arabským jarem. Ale nejsem si jistá, jestli to je i tou blízkostí, protože to si myslím, že spíš by mělo pomoct i soudě podle vlastně ohlasů jenom na včerejší pasáž z románu Simona Urbana, kde jedná se zhruba o dva odstavce nebo jeden odstavec, kde se zmiňují české idiotské 3D filmy. Tak o tom se publikum velmi rozdiskutovalo. Ale spíš bych řekla, že je to možná takovými předsudkami, které jsou spojené s německou literaturou, že nemá moc smysl pro humor, že to bude takové těžké, dlouhé, kožené, což si myslím není vůbec pravda a konec konců Simon Urban je toho dokladem.
Máte nějaké taktiky nebo nějaký speciální důvod, proč by na ty další dvě čtení měli přijít třeba zájemci o literaturu a jak by si to mohli užít ty čtení, když třeba neznají tu knížku, kterou autoři vydali?
Tak já doufám, že to budou zájemci o dobrou literaturu a jsou to vlastně docela typově rozdílné knížky. Musím říct, že třeba Léda Forgoje mi osobně blízká svým ženským pohledem, který je hodně psychologický. Je tam ta politika, doba, ale vlastně úplně nejvíc jde o vlastně prožitek dítěte, které ztrácí jak vlastně svého sourozence, později i tatínka a s maminkou vlastně si nedokáže najít úplně dobrý vztah. Je vlastně už jakoby po narození odloženo. A já vlastně sama musím říct, že jsem v několika těch pasážích vlastně poznala část svého dětství i toho vlastně, jak to bylo komplikované třeba v socialistické školce, jak vlastně to dítě bylo jako zatlačené a nemělo moc takovou tu svoji svobodu projevu. Muselo se řídit pravidly neustálými, které mu brali třeba nějakou odvahu. No a ten druhý autor, Ulrich Pelzer, tak tam je to, myslím si, román pro všechny milovníky napětí, určitě kombinovaný s romancí a pocitem vlastně současného Berlína, který je, myslím si, v Česku pořád hodně módní a myslím si, že Ulrich Pelzer ho vlastně nastínil z takového trochu jiného pohledu, jakoby město i určitých levicových radikálů, město, kde se neustále demonstruje proti bankám, proti kapitalismu, ale vlastně má to i svoje vlastně negativní stránky. Takže jakoby kdo se chce vrátit trochu do Berlína a vidět o něm víc, tak myslím, že Ulrich Pelzer je proto výborný příklad.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Dnes si povídáme o literatuře pod vysokým napětím, což je diskuzní řada GT Institutu. Jehož hostem, prvním hostem v letošním roce byl Simon Urban, spisovatel románu Plán N, autor románu Plán N. A kurátorkou této diskuzní řady je Alice Horáčková. Jak probíhal ten výběr právě v rámci těch třech autorů, které jste pozvala do letošní diskuzní řady a proč jste se vybrala právě Simona Urbana, co vás natolik zaujalo na jeho románu? Nebo tam třeba doplňující otázka hrála roli to, že jeho román vyšel česky?
Tak samozřejmě to, že ten román vyšel česky, hrálo docela důležitou roli, protože já se vždycky snažím vybrat autory, aby nějak tady rezonovali vlastně v českém prostředí. A zase těch překladů nevychází tolik a přišel mi zajímavý teda nejenom okolností překladu, ale i tím, jaký ten jeho román vlastně představuje svět, který vlastně si možná řada z nás ani neumí představit už dneska. A taky to, že má smysl pro humor a prostě dobře píše.
Čím vás nejvíc nalákal pro české publikum?
Tak když nebudu zmiňovat tu českou poznámku, která je někdy úplně na konci jeho románu, tak mě vlastně tam zaujalo i konkrétní detaily, s kterými promýšlí ten svět socialismu v roce 2011 vedle našich hranic. A to, že se tam jezdí nástupci trabantů, které používají řepkový olej. To, že se německá státní policie Stasi podstatně omladila, ale vlastně používá ve své podstatě prostředky, které byly typické i pro Stasi před rokem 89. Je tam řada situací, v kterých se možná poznají i čeští čtenáři s některými zážitky z toho socialismu, jako to, že když si chtějí objednat nějakou obloženou bagetu a je na reklamě, že tam bude čerstvá roketa, tak ta roketa bude jenom v majonéze rozemletá a ta obsluha bude velmi, velmi nepříjemná, když to řeknu ještě eufemisticky. Takže já jsem se na mnoha místech toho románu smála a říkala jsem si, že by to mohlo být dobré i prostě v rámci řady pro Goethe Institut.
Potvrzuji, smála jsem se na stejných místech, které jste teďka zmiňovala. To byly, předpokládám, jenom některé důvody Alice Horáčkové, proč právě román Plán N vybrala do této řady. A teď se s otázkou obracím na Simona Urbana. Vítejte u nás ve studiu. Váš román by se asi primárně dal označit jako román alternativní historie. Je tenhle žánr v současné době v Německu nebo potažmo na západě hodně žádaný? Je to trendy žánr, do kterého jste zaplul v uvozovkách, protože prostě žije?
Das ist von Michael Chabon und heißt die Vereinigung jiddischer Polizisten.
Já ani nevím, že by to byl nějaký trend, spíš bych řekl, že to trend není. Já osobně znám jednu jedinou knihu, která spadá do tohoto žánru, která je jakousi dystopií, tedy negativní utopií, a sice je to kniha Michaela Chabona Židovský policejní klub. A je to kniha, kterou jsem četl, když jsem studoval na literárním institutu v Lipsku. Tehdy jsem hodně cestoval, do Lipska jsem dojížděl a neustále jsem překračoval onu vnitroněmeckou hranici, tedy hranici mezi bývalým západním Německem a východem. Já jsem si tehdy při četbě této knihy uvědomil, že dystopie může být i velice zajímavý literární text, že to není pouze nějaká bláznivá sci-fi, ale že to může být i literatura, která může být i jazykově novátorská a zajímavá. A právě při četbě této knihy mě napadla ona otázka, co by se stalo, kdyby tehdy nedošlo k onomu německému sjednocení. Takže bych neřekl, že alternativní historie je nějaký trend. Ano, čas od času, jednou za pár let, se nějaká taková kniha objeví a někdo přijde s dobrým nápadem.
Já bych jenom chtěla říct, že vlastně Simon Urban vlastně včera zmiňoval takový zajímavý postřeh, který se týkal toho, když jeho nakladatel představoval jeho knihu dalším nakladatelům, kteří měli zájem o překlad. Že vlastně všichni, když slyšeli tu větu, co by se stalo, kdyby nedošlo k sjednocení a NDR by ještě existovala, tak všem vlastně hrál obličejem takový jako nedefinovatelný příliv emocí. A pak teprve po dalších třeba, nevím, 30 sekundách nebo minutě se ho zeptali na něco dalšího, že to byla vlastně těch 30 sekund, v kterých si každý představoval tu svoji NDR současnosti.
V čem je pro vás atraktivnější tato alternativní historie než třeba historický román?
Kouzlo o něch alternativních dějin, které líčím, je v podstatě v tom, že jsem takto našel možnost vymyslet sám pro sebe, jak by mohla vypadat NDR v současnosti. Pro mě je tohle scizující efekt, který jsem prostě potřeboval, po kterém jsem toužil. Já jsem nechtěl napsat historický román o zaniklé diktatuře. To by pro mě nebylo zajímavé. Při té úvaze, proč bych zrovna já měl vyprávět tento příběh, hrálo roli i to, že jsem se narodil v roce 75 na západě a proto jsem také psal z této své pozice. Musím říct, že jsem si všiml, že v Německu mezi velkou částí populace dosud přetrvává velmi romantický pohled na dřívější NDR, který já osobně nezdílím, a proto pro mě bylo nesmírně zajímavé vymyslet si, jak vlastně by ta diktatura vypadala teď, 20 let poté, abych také mohl ukázat, že ten romantický pohled na diktaturu není nic dobrého. Já jsem prostě chtěl napsat satiru na současnost a ne historický román.
Vy jste na to částečně odpověděl, ale přesto tu otázku položím. Ta alternativní historie, kterou tam vytváříte vlastně po roce 89, vycházel jste čistě jenom je to čistě jenom fabulace, vaše fantazie, jak by to vypadalo, nebo jste vycházel třeba i z nějakých historických pramenů, dejme tomu nějakých alternativních plánů, které nebyly realizovány, nebo třeba i ze současnosti, z reality zemí, kde dodnes panuje nějaká forma diktatury nebo totalitního režimu?
Also ich habe mich natürlich mit der Geschichte der DDR befasst.
Samozřejmě jsem se zabýval dějinami NDR. Jako západní Němec se konec konců dějinám NDR ani nemůžete vyhnout. Takže v tomto ohledu jsem klasicky rešeršoval a taky jsem se díval na různá místa ve východním Berlíně. Ale nezabýval jsem se tím zase moc podrobně, aby mi to neořezávalo prostor pro kreativitu. No a ten zbytek, ten jsem si prostě vymyslel. Také jsem neměl žádné scénáře nebo prognózy, které by vznikly v době před rokem 89. Nějaké předpovědi politologů či futurologů. Já si osobně myslím, že i kdyby nějaké existovaly, tak by se stejně mohly jenom mýlit, protože dějiny ve svém průběhu dokázaly, že jsou absolutně nevypočitatelné, nepředpověditelné. Vždyť ani na začátku roku 89 se netušilo, co se vlastně na konci toho roku stane. Takže budoucnost předpovědět nejde. Abych to shrnul, zkrátka všechno, co přišlo po roce 89 v té mojí NDR, jsem si vymyslel a ukrutně mě to bavilo. Bavilo mě vymyslet si 20 let dějin nějakého státu s osobnostmi, reálnými, 20 let z dějin s krizemi, tak jako nevyhnutelně v každém státě přicházejí. Hrozně mě bavila ta volnost, se kterou jsem mohl pracovat.
Frei erfinden zu können, ohne mich an irgendwas halten zu können.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Zatím jsme tady kroužili trošku obecněji o tom tématu, o tom prostředí, ve kterém se román odehrává. Pojďme si teď představit hlavní postavy, hlavní postavu asi primárně toho vyšetřovatele z východního Německa. Jak se tahle postava zrodila?
Also die Figur war für mich deshalb spannend, weil der Ermittler ist 56.
Ta postava pro mě byla zajímavá zejména z toho důvodu, že se jedná o padesátníka, o muže, kterému je 56 let a já jsem o 20 let mladší. Takže to pro mě byla výzva, zda zvládnu věrohodně popsat svět 56-letého muže, který žije v diktatuře a navíc je ještě opuštěný manželkou. Co se té opuštěnosti týče, tak to si myslím, že tam jsem se vcítit dokázal, to jsem zvládl. Ale ten zbytek, ten pro mě byl skutečně obtížný. Já jsem tu postavu koncipoval tak, že vlastně středobodem jejího bytí je nedůvěra. Martin Wegener, jak se ten vyšetřovatel jmenuje, totiž žije v atmosféře neustálé nedůvěry, jak v profesionálním, tak i v soukromém životě. Z hlediska povolání pochopitelně nemůže důvěřovat lidem, těm, které vyšetřuje. Musí počítat s tím, že mu pravděpodobně lžou. Je to komisař, který vyšetřuje i vraždy, takže tam je ta nedůvěra jasná. Ale ta nedůvěra ovlivňuje jeho život i v soukromí, protože žije vlastně v zemi špiclů. V zemi, kde každý špicluje toho druhého. To znamená, že nikdo neví, kdo vlastně k systému patří a kdo nepatří. Takže ta nedůvěra je neustálá. Nemůže, když jde z práce, odložit nedůvěru jako kabát do šatny, ale nese si ji sebou domů. Je to v podstatě vlastnost, která charakterizuje celý jeho život, celou jeho postavu, ale i jiné postavy v tom románu. V podstatě nedůvěra vystihuje asi celou atmosféru, která v té knize panuje. K tomu malá odbočka. Doslechl jsem se na čteních v Německu, že jsem údajně atmosféru dřívější NDR perfektně vystihl. Tím jsem byl překvapen a vlastně i nadšen, protože o něčem takovém jsem ani nesnil. Já jsem si vymyslel nějaký stát, nebylo mým cílem popsat realitu diktatury, která již zanikla, ale přesto se mi povedlo, tedy zřejmě podle těch čtenářských reakcí, vystihnout, jaká atmosféra v diktatuře panuje. Taková ta plíživá, tížící, neustálá nedůvěra.
Greifbare atmosféry des allgegenwärtigen Misstrauens zu beschreiben in diesem Text.
Zmiňoval jste teďka právě reakce na autorských čteních. Liší se nějak reakce ze západního, bývalého západního Německa a východního Německa od těch čtenářů nebo třeba i od kritiků?
Also ich hatte damit gerechnet, dass die Reaktionen ziemlich anders sind und sie waren es am Ende nicht.
Já jsem počítal s tím, že ty reakce se lišit budou, což ale k mému velikému překvapení nenastalo a překvapilo to i vydavatelství i mého lektora. V podstatě jediný rozdíl v těch reakcích byl, že lidé na východě se smáli na jiných místech. Tam, kde jsou třeba v textu narážky na něco, co oni rozpoznali, například se v mé knize vyskytuje deodorant Deo Florena Action, no a v Erfurtu se při této pasáži smál huronsky celý sál, což je věc, se kterou tedy západní Němci vůbec nevěděli, co by si měli počít. Dál pak byly na východě možná konkrétnější dotazy při diskuzi počtení a samozřejmě jsem se setkal s většími znalostmi dějin. Samozřejmě i s většími, než mám já sám. Možná se na východě trochu víc a intenzivněji diskutovalo než na západě, ale rozhodně to nebylo tak, že by na východě chodili na má čtení bývalí příslušníci státní bezpečnosti a házeli na mě schnilá rajčata. Tak to se nestalo a ani jsem kvůli tomu neměl nějaké potíže.
Nicht mit faulem Obst beworfen haben oder sonst was. Also Ärger ist mir erspart geblieben.
Ještě se pojďme na chvilku vrátit k těm postavám, protože tvoření jich muselo být určitě zajímavé. Nedostali jsme se k postavě femme fatale Karolíny, která v té knize taky hraje velmi zajímavou roli. Vycházíte, nebo pomáhal jste si při tvoření té postavy pouze nějakými standardy detektivního žánru, nebo je to vaše vlastní hračička?
Also diese Figur der Carolina ist...
Postava Karolíny pro mě v tom románu nebyla ani tak důležitá jako nějaká jednající postava. Konec konců ona se tam v textu ani tolikrát neobjeví jako jednající postava. A není to postava, kterou by také měl čtenář nějak blíž poznat. Pro mě byla Karolína velice důležitá ve vztahu k Wegenerovi, respektive ve Wegenerově vztahu k ní a v tom, co vlastně ve Wegenerovi vyvolává. Vyvolává v něm touhy, obavy, ale také onu již zmiňovanou nedůvěru. Prostě její existence mi umožnila daleko lépe vylíčit vnímání, cítění a osobní stránku vyšetřovatele Wegenera, než kdybych tuto postavu nepoužil. Ona se také v závěru stane součástí pointy. Mohu prozradit, že tam jde o trojúhelník, ale důležitá je Karolína také proto, abych mohl vylíčit, jak Wegener ten celý příběh prožívá ve všech jeho dimenzích. Jak prožívá zradu a zklamání, které mu přináší nejen jeho stát a systém, v rámci něhož řeší případ, ale abych mohl vylíčit vlastně celé to zklamání a ty negativní pocity i v soukromé oblasti.
Negative Erfahrung macht. Das mal vorsichtig zu sagen.
Liberatura. Ke slovu.
V Liberatoře máme Simona Urbana, německého spisovatele, autora detektivky Plán N a spolu s ním také Alici Horáčkovou za GT Institut pořádá zde cyklus autorských čtení. Alice, včera měl pan Urban čtení v GT Institutu a kolem toho čtení byla také diskuze. Okolo jakých témat se ta diskuze vedla?
Tak jedno z takových asi nejvíc zastoupených témat byla nostalgie. Vlastně z čeho plyne a proč se vlastně tak Němci rádi vracejí do minulosti a to ať už od těch estetických věcí, jako jsou u Makartové stolky, tak vlastně i po takovéto snění, jestli náhodou bývá NDR se svým sociálním systémem a vlastně určitými úlevami pro ženy nebyla lepší. S tím jsem se setkala já i sama během vlastně stipendia v Berlíně. A což se vlastně u Simona Urbana nabízí. To bylo jedno z takových témat. Další z témat byly právě ženy s tím, že vlastně Simon Urban tam včera zmínil, že vlastně politiku by měly řídit ženy, nebo myslí si, že by dělali méně chyb než muži a vlastně dovozoval to statistikou zločinnosti z Německa. Z nich, pokud se nemýlím, bylo 95% zločinů spáchaných muži a ten zbytek ženami. Takže říkal, že vlastně, kdyby s touhletou statistikou převzali ženy řízení států, tak bychom možná žili v o něco lepším světě, než žijeme. A uvedl to pak ještě příkladem ze své rodiny, kdy jeho maminka vlastně taky výborně vede rodinu, takže to vlastně bylo takový jako osobní prvek, který vlastně na to publikum velmi dobře reagoval.
Já se teď vrátím k té otázce, kterou chci hlavně položit, a teď co Horáčková už tady zmiňovala, téma nostalgie, z toho jasně vyplývá, že je velkým tématem, který asi zaznívá ohledně románu Plán N. Mě by zajímalo, jestli to vychápete jako nějakou úsměvnou záležitost, nebo v tom cítíte trochu nebezpečí. Nevím, jak je to v Německu, ale u nás třeba v televizích se do nekonečna recyklují socialistické filmy, seriály, má to vysokou sledovanost. Jak se třeba na tenhle ten díváte?
Also eine Bedrohung ist es zum Glück in keiner Weise für mich.
Já bych asi neřekl, že je nostalgie nějakým ohrožením. Já tady nejsem expert na nostalgii, ale myslím si to. Myslím, že prostě v Německu existuje tvrdé jádro voličů strany levice, kteří možná touží potom, aby se takové časy, jaké zažili v NDR, vrátili. Ale je jich málo, možná procento, možná dvě. Proto nevnímám nostalgii jako nějaké reálné ohrožení nebo něco nebezpečného. Je pravda, že v Německu vznikly filmy jako Goodbye Lenin a Životy těch druhých, které líčí hezké, líbivé příběhy z NDR. Možná je v tom také kousek fascinace onou zaniklou zemí, která měla neuvěřitelné množství svých specifik. Byla plná různých směšných postav až kreatur. Já si totiž myslím, že NDR je v očích dnešních lidí, spíš tedy z retrospektivního pohledu, směšnou zemí. V podstatě více než cokoliv jiného je směšná. Z dnešního pohledu se to jeví tak, že tak, jak směšná byla, prostě musela zaniknout. A spíš si kladu otázku, jak se vůbec něco takového jako NDR mohlo stát. Vždy to byl úplný kabinet kuriozit, jako třeba Trabant, absolutně směšné auto, ale i politické zastoupení. Tváří v tvář tomu, že lidé vnímají NDR jako kabinet kuriozit, se ale často zapomíná, jak tvrdá a hrozná ta diktatura byla pro lidi, kteří v ní museli žít. A právě tento aspekt byl pro mě v mém románu nesmírně důležitý. Například dvě kapitoly mého románu se odehrávají v bývalé věznici státní bezpečnosti Stasi v Hohenschönhausenu. Za dob NDR se ani nevědělo, že ta věznice vůbec existuje. Já jsem tam byl, fotil jsem ji. Skutečně existuje, ale protože se o ní tehdy nevědělo, tak ve svém románu ani nezmiňují jméno této věznice. Já jsem ve svém románu vedle té směšnosti NDR chtěl ukázat, jak hrozná ta diktatura ve skutečnosti byla. Velmi často máme tendenci diktaturu NDR nebrat tak vážně. Vedle opravdu monstrózní diktatury nacistické, která co se monstróznosti a příšernosti týče, byla skutečně nejděsivější, co vůbec mohlo být, no tak samozřejmě vedle nacistické diktatury diktatura NDR poněkud bledne. Máme tendenci to tak vidět, ale já jsem chtěl ve své knize ukázat, čeho NDR byla schopná a že byla schopná lesčehos. Když mě napadlo vylíčit, co by se stalo, kdyby nedošlo ke sjednocení, tak jsem zároveň chtěl v druhé polovině věty v podstatě říct, že je dobré, že se to nestalo, že NDR už není. Možná to také má být jisté varování za mou generaci. Příliš se po této diktatuře neohlížet. Protože si myslím, že kdyby se Německo teď nemělo tak dobře, jak se má, kdyby se třeba mladí lidé v Německu měli tak špatně, jako mladí lidé ve Španělsku, tak si myslím, že ten vývoj by mohl být docela jiný. To by určitě vzbudilo veliké vášně. Možná, že by strana levice měla velké přírůstky právě mezi mladými lidmi.
Wie viel Zulauf vielleicht eine Partei wie die Linkspartei plötzlich wieder bekommen würde und was für Sehnsüchte wieder geweckt würden.
Ještě se zeptám, pane Urbane, v rozhovoru pro Hospodářské noviny se vás ptali na nějaké nové věci, nové knihy. Vy jste řekl, že odbočujete úplně jiným směrem, někam k plážím a ke slunci. Můžete nám prozradit něco o svém novém textu?
Also ohne es zu wollen, bin ich ein zweites Mal in eine...
Aniž bych chtěl, tak se mi podruhé stalo, že jsem zase vytvořil neexistující svět. Skutečně se jedná o slunečný ostrov, je to ostrov v jižních mořích. Rostou tam palmy, na první pohled idyla. Ale je to velice religiózní svět. A sice, je to ostrov, který existuje v situaci, kdy se všechna čtyři velká světová náboženství smířila. Což je sice hezká myšlenka, nicméně dohodla se na tom, že všechna pravidla všech těchto čtyř náboženství budou platit pro úplně všechny lidi. A jak si jistě dovedete představit, obyvatelé takového světa, potažmo mého ostrova, si neužijí příliš radosti a příliš požitků. Ostrov, o kterém píšu, je tedy centrum onoho nábožensky dominovaného světa. A na tomto ostrově si všechna čtyři náboženství postavila svůj kostel. A ty kostely se nahoře blízko nebi spojují, srůstají. Také populace tohoto ostrova je rozdělená na čtyři části podle těchto čtyř náboženství. Vlastně by ten ostrov mohl být symbolem mírového soužití všech náboženství tohoto světa. To by bylo hezké, kdyby ale tito lidé nemuseli žít pod diktátem oněch čtyř náboženství. Ten můj text zase má komické prvky a opět je tady vražda. Vůbec první zločin na tomto ostrově přijede vyšetřovat takový dosti svérázný vyšetřovatel. Abych byl upřímný, a to je vůbec poprvé, co to takto říkám, je to pro mě bojový text, jakési vykopání válečné sekery. Já jsem se prostě chtěl pokusit jít do experimentu s tím, že si myslím, že je hrozné, že dnešnímu světu dosud dominují náboženství a že náboženství mohou dosud za mnoho hrůz na tomto světě a že náboženství dominují v podstatě i debatám v Německu. Podívejte se v Německu do médií a každý den se vedou diskuze, ať už je to o obřízce, o právu dětí nenechat se obřezávat. Podívejte se v Německu do médií a každý den se vedou diskuze, ať už je to o obřízce, o právu dětí nenechat se obřezávat. Prostě každý den se v Německu vedou debaty o tématech, která nastolují náboženství. Já jsem přímo zhrozen tím, že náboženství stále má v naší společnosti tak ohromný prostor. A zdá se mi, že se to vůbec nijak nemění. Místo toho, aby náboženství postupně ustupovala do pozadí ve prospěch vzdělání, rozhledu, tak prostě stále hrají ohromnou roli. Takže v podstatě tento můj text je jakýmsi vyhlášením boje této situaci. Řekl jsem si, že do toho půjdu bez ohledu na možné ztráty a řeknu, jaký je můj postoj.
Eine Kampfansage an jede Form von Religion schreiben und zwar auch ohne Rücksicht auf Verluste.
Tak a tipem na další, snad rychle se blížící román, končí dnešní lehce utopická literatura. Naším hostem byl německý spisovatel Simon Urban, který nám tady hlavně povídal o svém debutu detektivním románu Plán N, který velmi doporučujeme. Simon Urban o tento román, ukázky z tohoto románu četl už včera, předevčírem v Goethe institutu v rámci diskuzní řady o současné německé literatuře nazvané Literatura pod vysokým napětím. Kurátorkou Literatury pod vysokým napětím je Alice Horáčková. I tu jsme přivítali ve studii a děkujeme jí za návštěvu a loučíme se s vámi a přejeme krásný zbytek dne.